Jānis Vaitas darba, Lielā cīņa, 19. nodaļas, Gaisma tumsā, lasījuma turpinājums. Pēc augšām celšanās Jēzus dažiem mācekļiem parādījās ceļā uz Emavu. Un iesākdams no Mozus un no visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Šo vīru sirdes tika aizkustinātas, iedegās ticība, un viņi atzima dzīvā cerībā, pat pirms Jēzus tiem vēl bija atklājies. Kungs vēlējās apgaismot viņu saprašanu un pamatot ticību stiprajam praviešu vārdam. Viņš vēlējās, lai patiesība stingri iesakņotos viņu prātā. Ne tikai tāpēc, ka to atbalstīja Jēzus personīgā liecība, bet arī neapšaubāmo pierādījumu dēļ, kurus sniedz ceremonālās bauslības simboli un ēnas, kā arī vecās derības pravietojumi. Kristus sekotājiem bija nepieciešama saprātīga ticība, ne tikai viņu pašu dēļ, bet arī tāpēc, lai viņu šo Kristus atzīšanu varētu atklāt visai pasaulē. Un kā uz pašu pirmo soli, šīs patiesības izplatīšanā Jēzus mācekļiem norādīja uz Mozu un praviešiem. Tāda bija liecība, ko augšām cēlies pestītājs deva par vecās derības rakstu vērtību un nozīmīgumu. Kādas pārmaiņas norisinājās mācekļu sirdīs, kad viņi vēlreiz ieraudzīja sava meistara mīļoto vaigu? Dziļākā un pilnīgākā nozīmē, kā jebkad agrāk viņi tagad bija atraduši to, par ko Mozus bauslībā rakstījis un pravieši. Nedrošības, ciešanu un izmisuma vietā stājās uzticīga paļāvība un neaptumšota ticība. Nav brīnums, ka pēc kunga pacelšanās debesīs tie allaž bija dievnamā, teica un slavēja dievu. Ļaudis, kas zināja vienīgi par pestītāja apkaunojošo nāvi, sagaidīja, ka mācekļu sejās ieraudzīs skumjas, apmulsumu un cerību sagbrukumu. Bet viņi tur skatīja prieku un uzvaru. Ak, ar kādiem pārbaudījumiem šiem mācekļiem bija jāsastopas, lai sagatavotos priekšā stāvošajam darbam. Tie bija izgājuši cauri dziļākajām bēdām, kādas vien varēja piedzīvot, un bija redzējuši, kā Dieva vārds uzvarēja, kad cilvēcīgajam skatam viss jau šķita zaudēts. Kas gan turpmāk vairs varētu iebēdēt viņu ticību un apslāpēt mīlestības kvēli. Vislielākajās bēdās tiem tagad bija drošība un cerība, kā uzticīgs un stipras dvēseles enkurs. Viņi kļuva par lieciniekiem Dieva gudrībai un spēkam, un tāpēc bija pārliecināti, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeli, ne varas, ne tagadne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies ir Kristu Jēzu, mūsu kungā. Nē, visā šinīs lietās mēs par pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Kunga vārds paliek mūžīgi. Un kas pazudinās? Kristus ir nomiris, bet vēl vairāk, viņš arī uzmodināts, viņš ir pie Dieva labās rokas, viņš mūs arī aizstāv. Kungs saka, mani ļaudis netaps kaunā ne mūžam. Vakarā nāk raudāšana, bet rītā prieks. Kad augšām celšanās dienā māceklis sastapa savu pestītāju, un klausoties viņa vārdos, sirds tiem krūtīs iedegās, ka tie uzlūkoja viņa dēļ ievainoto galvu, rokas un kājas, kad pirms atgriešanās debesīs Jēzus tos izveda ārā uz Betāniju, un svētījot pacēlis savas rokas pavēlēja, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju. Piebilstot, redzi, es esmu pie jums ik dienas, kad vasaras svētku dienā saņēma apsolīto aizstāvi un tika dots spēks no augšienes, un ticīgo dvēseles aizkustināja viņu debesīs uzkāpušā kunga klātbūtnes apziņa, vai gan viņi tad vēl žēlastības evaņģēlija amatu un taisnības kroni, ko varēs saņemt Kristum atnākot, būtu vēlējušies apmainīt pret pasaulīgā troņa godību, kas bija viņu cerība mācekļu gaitas iesākot, kaut arī viņu ceļš līdzinājās kunga ceļam un veda caur uzupurēšanos un mācekļa nāvi. Viens, kas ir spēcīgs pār lieku, vairāk darīt pār visu, ko mēs lūdzam vai domājam, līdz ar sadraudzību ciešanās bija tiem dāvinājis līdzdalību savā priekā. Priekā daudzus cilvēkus vadīt uz godību, neizsakāmā priekā, mūžīgā un pastāvīgā godībā. Ar ko kā Pāvils saka, mūsu bēdas, kas ir īsas un vieglas, nemaz nav salīdzināmas. Mācekļu piedzīvojums sludinot valstības evaņģēliju Kristus pirmās adventas laikā atkārtojās to cilvēku dzīvē, kas nesa vēsti par viņa otro nākšanu. Kā mācekļi izgāja sludināt, laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi, tā Millers un viņa līdzstrādnieki vēstīja, ka beidzot visgarākais un pēdējais Bībelē minētais laika periods, ka tuvojas tiesas diena un ka drīz jāiestājas mūžīgai valstībai. Mācekļu sludināšana par laiku pamatojās uz Daniela 9. Nodaļā minētajām 70 nedēļām. Millera un viņa biedru sniegtā vēsts norādīja uz Daniela 8. Nodaļas 14. Pantā minēto 2300 dienu beigšanos, kuru sastāvdaļa bija 70 nedēļas. Abos gadījumos vēstis pamatojās uz viena un tā paša lielā pravietiskā laika perioda atsevišķo daļu piepildīšanos. Līdzīgi pirmajiem mācekļiem, Viljams Millers un viņa biedri pilnīgi neizprata pašu nestās vēsts nozīmi. Baznīcā ilgi iesakņojusies maldi, kavēja tos nonākt pie viena svarīga šie pravietojuma punkta pareizas izpratnes. Tāpēc, lai gan viņi sludināja vēsti, kuru Dievs tiem bija uzticējis nest pasaulē, viņi pārprata tās nozīmi un paši ļoti pievīlās. Izskaidrojot Daniela 8.14 pravietojumu, 2300 dienas, tad svētā vieta atkal taps iesvētīta. Millers, kā jau teikts, pieņēma vispār valdošo uzskatu, ka pieminētā svētā vieta ir zeme, un tādēļ ticēja, ka svētnīcas šķīstīšana nozīmē zemes šķīstīšanu ar uguni kunga atnākšanas dienā. Līdz ar to atradis, ka 2300 dienu noslēgums ir skaidri norādīts, viņš secināja, ka ir atklājis otrās adventes laiku. Kļūda radās saskaņā ar populārā uzskata pieņemšanu attiecīgā uz svēto vietu. Ceremoniālā sistēma, kas kā ēna norādīja uz Kristus upuri un viņa priestara darbu, gadskārtējā kalpošanas ciklā svētnīcas šķīstīšana bija augstā priestara pēdējais darbs. Līdz ar to beidzās arī salīdzināšanas darbs, Izraela grēku atņemšana vai izdaudēšana. Tas simbolizēja mūsu augstā priestara darbu debesīs, tas ir debesu grāmatās ierakstīto viņa ļaužu grēku atņemšanu vai izdzēšanu. Šī kalpošana sevī ietver izmeklēšanas darbu un tiesu, un tā notiek tieši pirms Kristus nākšanas debesu padebešos ar spēku un lielu godību, jo, kad kungs parādīsies, ik viena lieta jau būs izšķirta. Jēzus saka, redzi, es nākšu drīz, un mana alga līdz ar mani, atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Tieši par šo tiesu, kas notiek pirms otrās adventes, ir rakstīts pirmā eņģeļa vēstī. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Tie, kas sludināja šo brīdinājumu, sniedza īsto vēsti īstā laikā. Bet tāpat kā pirmie mācekļi, kas pamatojoties uz Daniela 9. Nodaļas pravietojumu, ziņoja, ka laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi, un neredzēja, ka tajā pašā rakstvietā iepriekš paziņota Mesijas nāve, Tālī Millers un viņa līdzstrādnieki sludināja ar Daniela 8.14 un atklāsmes 14.7 pamatotu vēsti un neredzēja, ka atklāsmes 14. Nodaļā uzrakstītas vēl citas vēstis, kurām arī jātiek sniegtām pirms kunga atnākšanas. Kā mācekļi bija kļūdījušies attiecībā uz 70 nedēļu beigās nodibināmo valstību, tā adventisti pārprata pravietojumā norādīto notikumu pēc 2300 dienu beigām. Abos gadījumos piekrišana vai pareizāk sakot uzticēšanās populāriem maldiem cilvēkus padarīja aklus pret patiesību. Kā vieni tā otri izpildīja Dieva prātu, pasludinot laikam atbilstošu vēsti, bet nepareizais priekšstats par šo vēsti tiem pašiem sagādāja vilšanos. Dievs tomēr savu nodomu sasniedza, kaut arī atļāva brīdinājumu par tiesas laiku pasludināt tādā veidā. Lielā diena bija tuvu, un kunga aizgādībā laiks kļuva par viņa ļaužu pārbaudes akmeni, kas tiem atklāja, kādas ir viņu sirdis. Vēsts bija paredzēta draudzes pārbaudīšanai un tīrīšanai. Ik viens tika vadīts tā, lai ieraudzītu, kam pieder viņa mīlestība. Šai pasaulē vai Kristum un debesīm. Vārdos daudzi apliecināja mīlestību pestītājam, bet tagad to vajadzēja pierādīt. Vai viņi bija gatavi atteikties no savām laicīgajām cerībām un godkārīgajiem plāniem, lai līksmi apsveiktu sava kunga atnākšanu? Šai vēstī vajadzēja darīt viņus spējīgus saskatīt savu īsto garīgo stāvokli. Tā tika sūtīta žēlastībā, lai ļaudis pamudinātu pazemībā un grēku nožēlā meklēt kungu. Arī vilšanās, kaut to izraisīja viņu pasludinātās vēsts nepareiza izpratne, tika vērsta šai lietai par labu. Tā pārbaudīja to sirdus, kas apliecināja, ka pieņem brīdinājumu. Vai viņi sastopoties ar vilšanos, tūlīt neatteiksies no sava piedzīvojuma un neatmetīs uzticēšanos Dieva vārdam? Vai arī tie lūdzot un pazemojoties centīsies atklāt, kur pravietojuma nozīmes izpratnē ir kļūdījušies? Cik daudzi viņu starpā ir vadījušies no bailēm, impulsa vai uzbudinājuma? Cik daudz viņu vidū ir svārstīgo un neticīgo? Ļaužu pulki apgalvoja, ka mīlestībā ilgojas pēc kunga atnākšanas. Bet vai tad, kad pasaule viņus izsmies un apkraus pārmetumiem, kad būs jāpiedzīvo kavēšanās un vilšanās radītā pārbaude, vai tad viņi savu ticību nenolieks? Vai nespēdami visā notiekošajā izprast Dieva rīcību, tie tūlīt neatmetīs patiesības, kas balstās uz viņa vārda visskaidrākajām liecībām? Šai pārbaudei vajadzēja atklāt to cilvēku pastāvību, kas patiesā ticībā bija paklausījuši visam tam, ko atzina par Dieva vārda un gara liecību. Šim piedzīvojumam vajadzēja uzrādīt briesmas, kas radās no cilvēku teoriju un izskaidrojumu pieņemšanas, nemeklējot atbildi tieši Bībelē. grūtībām un bēdām, ko izsauca šie maldi, vajadzēja ticīgo sirdis padarīt viņu rakstura veidošanai nepieciešamo darbu. Tos vajadzēja ierosināt dziļāk pētīt pravietisko vārdu, mācīties rūpīgāk pārbaudīt savas ticības pamatus un atmest visu, kas nesaskan ar rakstiem, lai cik plaši to būtu pieņēmusi kristīgā pasaule. Ar šiem ticīgajiem, tāpat kā savā laikā, pirmajiem mācekļiem, vēlāk bija lemts saņemt izskaidrojumu par to, kas pārbaudījumu stundā tiem vēl šķita tumšs. Kad viņi redzēja kunga galu, tad atzina, ka neskatoties uz visām maldu izraisītajām bēdām, Dieva mīlestības nodomi pret tiem ir pastāvīgi piepildījušies. Svētīgajā piedzīvojumā tie mācījās atzīt, ka kungs ir žēlīgs un sirdsmīlīgs, ka visi viņa ceļi ir žēlastība un patiesība tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības.